Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica creștină română din Plantation, Florida, în data de 31 iulie 2011. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov, este al 11-lea mesaj din serie, Spiritul mesajului, cum să biruiești ispitele, partea 3-a. Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 1, începând de la versetul 12 până la versetul 15. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate să fie ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Amen. Cea mai mare problemă pe care o ateiștii vis-a-vis de credința creștină este că cum un Dumnezeu care a creat, care susține și care conduce Universul și care pretinde că este atotputernic, suveran și bun, a putut să creeze un Univers care este îngemănat cu suferință, cu nedreptate, cu lacrimi și cu absurditate, fără niciun sens. Și asta este marea lor problemă. Dar aceasta nu este numai o problemă teologică sau filozofică, ci este eminamente una personală. Înțelegem atunci când oamenilor răi li se întâmplă lucruri rele, dar suntem perplexi și absolut năuci atunci când nouă, oamenilor buni, mi se întâmplă lucruri rele. De ce, Doamne, la oamenii buni mi se întâmplă lucruri rele? Poate una dintre cele mai pertinente descrieri acestei perplexități o avem de la marele păstor din Londra, Joseph Parker, care a fost păstor la City Temple pe vremea când era și Spurgeon, predicator în Londra, și el scrie în autobiografia lui că până la vârsta de 68 de ani nu a avut niciun dubiu cu privire la credință. Apoi soția a murit și credința i s-a prăbușit. În acea oră neagră, el scrie, am devenit aproape un ateu. Pentru că Dumnezeu a călcat în picioare rugăciunile mele și le-a tratat cu dispreț. Dacă eu aș fi văzut un câine în agonia în care eram, mi-ar fi fost milă de el și l-aș fi ajutat pe animalul acesta negreitor, pe când Dumnezeu a scuipat peste mine și m-a aruncat ca și o cârpă într-un imens pustiu și o noapte neagră fără nicio stea. Într-un timp sau altul, probabil că și noi am avut același sentiment. De ce ne-a părăsit Dumnezeu? De ce răsplătește Dumnezeu căutarea noastră, dedicarea noastră și slujirea noastră cu atâta absurditate? De ce trebuie să aștept ani de zile pentru ca să am și eu un document oficial, când alții care sunt golani, vagabonzi, păcătoși, perverși, le au pe toate și eu nu? De ce? Această perplexitate a încercărilor, suferințelor, necazurilor, nedreptăților, bolii, sărăciei, Iacov o adresează și o adresează așa de pertinent și înțelept. Ferice de cel ce rabdă ispita. Și am văzut că cuvântul aici, ispită, este peirazo, care înseamnă și încercare. Ferice de cel ce rabde ispita sau încercarea, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făcut-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Încercarea, ispita, testele, suferința, nedreptatea, este parte din programul pe care l-are Dumnezeu atunci când ne iubește. Pentru că ne iubește, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și pentru că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, nu se lasă până nu ne facem maturi la înălțimea staturii plinătății Fiului Lui Dumnezeu. Și nimic în această lume nu poate ca să ne aducă la această maturitate, desăvârșire și perfecție, decât încercarea și suferința. Nu este așa, frații mei și surorile mele, te iubiți al lui Dumnezeu? Am trecut prin încercări și după ce am trecut prin încercări, mi-am seama câtă vreme nu mai smerit rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Suferința este parte din programul de desăvârșire pe care l-are Dumnezeu pentru oameni, inclusiv pe Fiul Său. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Pe cine? Pe Fiul Său perfect. Pe Fiul Său care era plăcerea și desfătarea inimii lui Dumnezeu Tatăl. A găsit cu care să-L zdrobească prin suferință. Suntem și noi puși la presă. Oare suntem zdrobiți? Dacă Dumnezeu a considerat că este necesar să-L zdrobească pe Fiul Său, credem că noi suntem marea excepție care noi nu e nevoie să trecem prin suferință și vrem să fim desăvârșiți? Nici o șansă. Se cuvenea ca, în adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Căpetenia mântuirii noastre, care urmează să ducă pe mulți fii la slavă, la glorie, la perfecțiune, la dumnezeire, trebuia să treacă prin suferință. De aceea și noi, dacă mergem pe urmele pașilor lui Iisus Hristos, inevitabil trebuie să trecem și prin întunecata noapte a sufletului la Calvar. Iacov 1:4, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Iacov este cel mai matur dintre toți credincioșii din generația lui, cel mai hăruit dintre cea mai formidabilă echipă de lucrători care a fost vreodată pe fața Pământului și el adresează una dintre cele mai mari probleme care sunt în biserică atunci și care există în viața credinciosului astăzi, problema suferinței, a încercărilor. Pentru că suferința și încercarea are două posibilități. Una, oamenii care trec prin suferință și încercare pot să devină cele mai frumoase perle care pot să fie în universul acesta și care vor fi cununa de glorie a lui Dumnezeu. Suferința îi schimbă pe oameni și le dă o greutate veșnică de slavă. Dar suferința, încercarea, absurditatea poate să te împingă în cealaltă parte, a rebeliunii, a întristării, a amărăciunii. Dacă asta este ceea ce îmi răsplătește Dumnezeu pentru tot ceea ce fac, atunci să-L blestem pe Dumnezeu și să mor. Asta este atitudinea unei femei în momentul când vede că este pusă la încercare, că soțul ei este pus la încercare. Blestemă-L pe Dumnezeu și mori. Și asta este cele două posibilități. Fie să te răzvrătești, să te acrești, să te mărești după aceea pentru restul vieții, oamenii care au trecut prin încercări mari devin acri, devin răi, devin intoleranți, se uită la ceilalți cu ochi dușmănoși. Pe când alții care trec prin încercări și care înțeleg că e nevoie să ai o anumită atitudine, de ce? De acceptare și nu doar de acceptare, ci de mare bucurie. Știu că e greu. E greu, fraților, pentru că nici eu n-am îmbrățișat lucrul acesta, dar când mă uit în urmă zic, da, Doamne, îți mulțumesc frumos. Atitudinea pe care trebuie să o avem este de mare bucurie, de favor special pe care îl face Dumnezeu. Suntem din acea elită pe care o rezervă El pentru cele mai frumoase caractere pe care vrea să le facă. Ce face diferența în suferință? Atitudinea pe care o avem. Atitudinea pe care o avem la ceea ce ni se întâmplă. Suferința în sine este un rău. Dumnezeu, când a creat lumea, a creat-o fără suferință. Și Dumnezeu va termina suferința, nedreptatea, va termina lacrimile. El va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Va crea un cer nou și un pământ nou în care nu va mai fi păcat, nelegiuire și suferință și despărțire și tot ceea ce înseamnă consecințele păcatului. Suferința în sine nu te face mai nobil sau mai bun, după cum nu te face nici mai rău sau mai cinic, ci atitudinea, răspunsul pe care îl avem noi în fața suferinței face diferența. Ceea ce face suferința ca să fie transformată în cea mai prețioasă virtute, și anume desăvârșire, este răbdarea până la capăt în mijlocul suferinței. Pentru a obține aur, ai nevoie de timp să cauți, să sapi în adâncime pământului, să dai tone de balast și după aceea găsești poate un bulgăr de aur. Și după ce l-ai găsit, după aceea trebuie să-l pui în foc și să-l încălzești până se topește și să-l curățești de impurități. La fel este și cu acest juvaier dumnezeiesc, așa de prețios, a răbdării. Răbdarea este una dintre cele mai divine excelențe. Dumnezeu, când El se prezintă, care este numele Lui, care este caracterul Lui, care este excelența Lui dumnezeiești, eu sunt un Dumnezeu îndelung răbdător, plin de har, de bunătate și îndurare, îndelung răbdător. Și Dumnezeu vrea să ne facă și pe noi îndelungi răbdători. Răbdarea este atitudinea de acceptare a suferinței, de a persevera în ea, tenacitatea de a continua să lupți până la capăt, chiar dacă capătul înseamnă moarte. Răbdarea este ultima trăsătură de penel pe care Dumnezeu o duce la un portret desăvârșit întreg, care nu ce lipsă de nimic. Numai cei care au trecut pe acolo știu ce înseamnă această virtute așa de prețioasă dumnezeiască. Răbdarea în mijlocul suferinței, tenacitatea de a sta în picioare până la capăt, fără să pleci capul sau să dai bir cu fugiți. Acum, sunt tot felul de încercări, de suferințe, de tragedii care ne se întâmplă. Unele sunt fizice, altele sunt sufletești. Cei care trec prin suferințe fizice zic, ăstea sunt cele mai mari. Și când ai o colică renală, nu știu dacă ați avut-o sau nu, eu am avut o colică renală și se spune că colica renală este la fel de dureroasă ca și nașterea. Așa că am născut vreo două pietre până acum, nu copii, ci două pietre. Și e cumplită colica renală. Mai ales când încerci toate pozițiile antialgice de pe lume și nimic nu te liniștește. Sau durerea din lombago acut, în care ești cu spatele încordat, în care la cea mai mică mișcare parcă ți se bagă tot felul de cuțite în spate. Și în momentul când ai câte o durere de dinte cumplită, ești gata să faci orice. Deci asta este cea mai mare durere. Numai că sunt unii care au trecut nu doar prin dureri fizice, și durerile fizice sunt rele când le ai, dar se uită repede. Dar sunt dureri spirituale care sunt mai excruciante. Și sunt unii oameni care parcă sunt îngemănați cu suferința. Copiii care au trăit o viață plină de privațiuni, cu sărăcie, mizerie, părinți alcoolici, abuzivi, cu cicatrici monstruoase lăsate pe sufletul lor, sau copiii care s-au născut cu boli congenitale, fie a trupului, fie a minții, suferințe cauzate de boli cronice, incurabile, sau suferințe din cauza accidentelor mutilante, în care pierzi membri, în care pierzi funcții importante ale vieții, accidente vasculare cerebrale, cu pareze și paralizii iremediabile, sau în cazuri în familie, copii bolnavi, rebeli, copii care, după ce ai dat totul pentru ei, te-ai sacrificat totul, ajung în pușcărie și încerci tot ce stă în putință să-i scoți de acolo, și nu există nicio perspectivă apropiată că vor fi eliberați. Soți abuzivi, soții isterice, vecini psihopați, șefi paranoici, salarii mici, facturi mari și nu știi de unde să iei un ban împrumut. Tineri care au terminat școala și și-au dat cel mai bun timp în educație și n-au un loc de muncă și atunci trebuie să meargă să ia calea străinătății și să lucreze sub nivelul lor de pregătire în diferite părți ale lumii, dezrădăcinați, muncă de salahor sau de agricultor, încercări. Persoane care au rămas singure, voluntari sau involuntari, romanțe de dragoste prăbușite tragic, căsătorii nefericite, depresie, însingurare. Toate astea fac parte din încercările care vin peste viața noastră. Și oamenii lui Dumnezeu nu sunt scutiți de ele. Și întrebarea este, de ce unor oameni așa de buni li se întâmplă nenorociri așa de mari? De ce? Care este răspunsul? Și nu cred că este o întrebare mai răvășitoare pentru sufletul nostru decât această întrebare. Și Iacov, cu înțelepciunea, cu harul special pe care l-are, ne dă răspunsurile cele mai adecvate. Prea iubiților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felul în încercare. Ferice, ferice de cel ce rabdă ispita. Sunteți dintr-o clasă specială. A favorizat Dumnezeu care vrea să-L facă cele mai frumoase perle pentru toată veșnicia. Suntem într-o elită specială a lui Dumnezeu. Ferice de cel ce rabdă ispita sau încercarea. Asta este ceea ce trebuie să învățăm în momentul când trecem prin încercare. Să ne întrebăm de ce, Doamne, sau până când, Doamne. Ci întrebarea pe care trebuie să o avem este cum aș putea să dezvolt răbdarea pe care Dumnezeu o urmărește să o aducă la maturitate în viața mea. După ce ați împlinit totul, aveți nevoie de răbdare ca să împliniți voia lui Dumnezeu. Calitatea aceasta a răbdării face diferența dintre biruitori și biruiți, dintre învingători și învinși, dintre cuceritori și cuceriți. Perseverența, tenacitatea, răbdarea până la capăt va determina cine va purta cununa vieții și cine va purta cununa morții. Diferența dintre rai și iad este cum vom reacționa în fața încercărilor și ispitelor. Le vom răbda, le vom birui sau vom claca sub greutatea lor și vom da bir cu fugiții. Formarea caracterului nostru se face numai în încercările pe care Dumnezeu le lasă peste noi și trebuie să le îndurăm până la capăt. Nu e așa că suferința, când este răbdată cu nobilitate, este așa de mult admirată la alții, dar atunci când o trăim pe pielea noastră, nu este nicio frumusețe, ci este urâtă ca muma pădurii și vrei să scapi de ea, cum ai vrea să scapi de pe o plită care este încinsă. Timpul trece așa de greu când ești în suferință, minutele devin zile și orele devin ani. Cu toți am auzit de teoria relativității a lui Einstein. El spune că timpul, spațiul și masa, unele dintre cele mai constante și sigure măsuri din lumea noastră, sunt în fizica cuantică relative. Asta înseamnă că atunci când o particulă se apropie de viteza luminii, timpul se dilată, spațiul se curbează, masa crește exponențial. Pentru noi care trăim în lumea banală a vitezei broasfei țestoase, totul este așa de sigur. Un minut în Florida este un minut și în România. Un an din generația noastră este și un an din urmă cu 3.000 sau 5.000 de ani. Spațiul este tot timpul același, drept. Un kilometru pe uscat este un kilometru pe apă. Și totuși, ceva se schimbă în lumea noastră chiar dacă nu ajungem la viteza luminii. Ceva se schimbă atunci când suferința este acută, este intensă, dimensiunea timpului se schimbă. Nu trebuie să ajungi la viteza luminii ca să-ți dai seama că timpul se prelungește, ci atunci când ajungi la problema suferinței, parcă timpul se dilată și nu mai are capăt. Cu alte cuvinte, Nu e așa că 5 minute în brațele iubitei trec așa de repede față de 5 secunde cu fundul pe o pită încinsă? Nu e așa că atunci când treci prin dureri cumplite, nopțile sunt mult mai lungi și zilele parcă nu se mai termină? Și acolo este testată răbdarea, suferința și timpul pot să creeze cele mai prețioase valori care sunt în universul acesta. Răbdarea este privită ca și cenușăreasa virtuților morale. Nu se pomenește prea mult de ea, dar răbdarea este cea mai apreciată valoare în ierarhia valorilor lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm în Scriptură și să vedem modul cum Dumnezeu își formează oamenii și să vedeți că în fiecare caracter, în fiecare om mare al lui Dumnezeu, care a dominat vreme de generații prin umbra lui, lumea spirituală, vei găsi că Dumnezeu inevitabil lucrează la viața lui răbdare. 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 Unul dintre cele mai frumoase caractere care sunt pe paginile Scripturii este Iosif. Și Iosif este cel mai cuminte dintre copiii aceia care erau dedați la tot felul de blestemății și murdării și păcate scandaloase dintre frații lui. Și el strălucește, el este distins, separat de toți ceilalți. Și Dumnezeu îl iubește și tatăl lui iubește și Dumnezeu îi trimite două vise, ca și cum unul n-ar fi suficient. Și el dă explicație de ce sunt două vise atunci când faraon primește două vise. Și el spune pentru ca să certifice că cu adevărat asta se va întâmpla. Dumnezeu nu se va da înapoi până când va împlini lucrul acesta și lui dă două vise. Cele două vise spun același lucru. Vei fi cel mai mare dintre frați și frații tăi, inclusiv părinții tăi, vor veni să se închină înaintea ta. Și el a primit visele, le-a împărtășit fraților lui și frații, când au auzit, da, nu lasă că te învățăm noi, te lecuim noi de gândurile acestea de grandomanie pe care le ai. Și au zis, da, vrei să fii cel mai mare, în groapă cu tine. Și vreau să ia viața. Și după aceea au zis, hai să nu avem mâinile pătate de sânge, să-l vindem ca și sclav. Și l-au vândut ca și sclav la vârsta de 17 ani. Și ca și cum faptul că este vândut de propriul lui fraț, că este la sute de kilometri distanță de tatăl pe care îl iubea și că dintr-o dată visele lui s-au spulberat toate, că el urma să fie cel mai mare dintre frați, nu doar că este rob, ci ajunge în cea mai întunecată închisoare care poate să fie. Închisoarea în care erau numai cei care erau vinovați de crimă, les majeste, de care erau acuzați cei care au atentat la majestatea lui faraon. Acolo este aruncat. Și este vândut de frații lui. Este acuzat pentru drept și stă în închisoare. Este la cea mai de joasă condiție care poate să fie. Uitat de tatăl care îl crede mort, nimeni nu-i mai pasă de el. Și se pare că este uitat și de Dumnezeu, când mai face dreptate. Cum am fi reacționat noi la o asemenea situație? Cum? Nu ne-am fi lamentat? Nu ne-am fi aruncat țărână în cap? Ne-am sus și hainele și am intrat în cea mai întunecată depresie? Când am pierdut totul și pentru restul vieții noastre nu vedem decât o gaură neagră în închisoare? Numai că e așa mare diferență între resursele pe care le avem noi și resursele pe care le-a avut El. O, noi știm acum, nu-i așa? Cel puțin după atâția ani de zile ar trebui să știm. Cuvintele Scripturii, 1 Petru 5 cu 6, smeriți-vă deci sub mâna tare Dumnezeu pentru ca la vremea potrivită El să vă înalțe. Smeriți-vă sub mâna tare, pentru că la vremea potrivită va veni o vreme când El va schimba condiția noastră de rob în condiția noastră de prinț și împărat al cerului. Numai că El n-a putut să citească Scriptura El n-a avut mărturia și experiența acumulată de mii de ani a modului cum Dumnezeu răscumpără și salvează pe cei care se încred în El. El n-a avut niciuna dintre versetele acestea care spune, așa cum am citit dimineața aceasta, Psalmul 9 sau Psalmul 37, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele. Taci înaintea Domnului și ne destruiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umblete Lui, pe omul care își vede împlinirea planului rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce mai rău. Încă puțină vreme și cel rău nu va fi și vei uita locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Domnul râde cel rău, căci vede că vine și lui ziua. Cuvinte care sunt aproape pe fiecare pagină a Scripturii de încredere. Cei ce se încred în Domnul și în noi, puterea zboară ca vulturi, aleargă și nu posesc, umblă și nu ostenesc. El n-a avut niciun din aceste pasaje și totuși a răbdat, a răbdat până la capăt. Și probabil că a stat în închisoare vreo 8 ani de zile și după ce a stat 8 ani de zile, dintr-o dată se întâmplă minunea. E clar că este degetul lui Dumnezeu și a adus aminte de mine. Paharnicul și pitarul vin în închisoare. Sunt cei doi consilieri apropiați pe care avea faraon. Și au câte un vis. Și Iosif le tălmăcește visul. Și le descoperă că paharnicul va fi întors din nou la poziția lui de consilier prim în curtea lui faraon. Și atunci ce face? Își varsă sufletul înaintea lui și spune: Domnule consilier, te rog frumos, oamenii de aici pot să depună mărturie de neprionirea mea, de nevinovăția mea, de caracterul meu. Am fost vândut din țara mea ca și rob, am venit aici și am lucrat în casa lui Potifar și nu i-am făcut nimic acestei femei, ci am fost acuzat pe nedrept. Și uite, am ajuns, pune o vorbă la faraon pentru mine, pune o vorbă. Vă dați seama mintea lui cum a luat-o raznă, cum a început să se vadă liber, că poate să întoarcă acasă la taică-su și să împlinească visele pe care Dumnezeu i-a dat când era copil? Număra zilele, prima zi, probabil că n-a stat de vorbă cu faraon, da, a doua zi sigur că a stat de vorbă cu faraon, a treia zi așteaptă și trec zilele și nu se întâmplă nimic. Și ceea ce citim este că paharnicul a uitat complet de Iosif. Și Dumnezeu ne pune în încercări. Și ceea ce Dumnezeu testează în încercările noastre este răbdarea. Numai înainte de izbăvire, întunericul este mai gros decât oricând. Asta s-a întâmplat cu Iosif. Înainte de eliberarea lui, când a fost trezit într-o dimineață de gardă și a zis: îmbracă-te, spală-te, curățește-te, ce-i cu mine? Și dintr-o dată, de la pușcăriaș, ajunge prim-ministru. Din celulă ajunge să stea la dreapta lui faraon, conducând în țară. De ce-i nevoie? De răbdare. Frații mei, fiecare dintre voi, într-un fel sau altul, treceți prin diferite încercări. Vă știu parte din istoria voastră și pot să spun cu precizie de bisturiu. Aveți nevoie de răbdare. Încă puțină vreme. Încă puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. La vremea potrivită, El va veni. De aceea, încredeți-vă în El. Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, nici o încercare, același cuvânt. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți sau să fiți încercați peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătiți și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Izbăvirea Lui nu este să ne smulgă din foc, ci izbăvirea Lui este să răbdăm intensitatea flăcărilor până la capăt. Ca să puteți răbda, un medic neurochirurg bun, în momentul când intervine în creierul tău din cauza unei tumori, el nu va lua nici mai mult să zică: domne, extirpăm toată emisfera dreaptă sau stângă. dar nu va lua nici mai puțin. Și un medic chirurg, neurochirurg bun, va tăia cu precizie de milimetru exact ce trebuie scos afară și ce trebuie lăsat. Dumnezeul nostru e mai bun decât orice chirurg care știe câtă nerăbdare, câtă dorință de control, câtă încredere în noi înșine avem și aia trebuie scoasă afară și tăiată și să rămână doar ceea ce este dumnezeiesc în noi. Eul nostru păcătos, demonic, trebuie extirpat ca să facă loc eului divin, al omului nou, care Dumnezeu ne-a dat prin nașterea din nou. Un medic bun, când îți prescrie un medicament, nu-ți dă doze de cal să te termine cu toxicitate. După cum nu-ți dă nici doze insuficiente ca să nu-și facă efectul, ci este exact doza care e nevoie. Dumnezeu nu va îngădui să fiți ispitiți, ci lasă exact doza care este nevoie pentru noi, cât putem răbda. Și la unii vă dă mai mult, frați și surori, știți pentru ce? Decât la alții? Pentru că puteți răbda mai mult. Pentru că vrea să vă scoată mai frumoși, mai înzestrați, mai calificați pentru slujbe dumnezeiești pe care le veți avea pentru veșnicie. Tragedia este că noi nu suntem Iosif, ci noi suntem în urma acelor așa de mulți care la presiunea testului și a încercărilor au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Avram, 75 de ani, om care din generația lui și-a îndreptat ochii spre ce trebuie să fie în Dumnezeu. În Ur, Caldeea, era culmea civilizației din vremea lui și Dumnezeu îi spune, ieși din casa ta, din familia ta și du-te în țara aceea pe care ți-o voi arăta, pe care ți-o voi da ca stăpânire. Acolo te voi înmulți și te voi face un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi da țara aceea ca moștenire a copiilor tăi. Și Avram ascultă și se duce. La 75 de ani, el era de 75 de ani, Sara era de 65 de ani, merge și vede țara, o grădină bine udată a Domnului. Și se bate țara din lung și în lat și este câmpii mănoase, este abundență și Dumnezeu îi dă prosperitate, îi se mulțesc turmele, tot este bine. Și el se gândea, am binecuvântări, urmează al doilea lucru, am nevoie de un urmaș. Și el și-a făcut calculele lui. De 45 de ani în căsătorie cu Sara și nu avea copii. Și ce-a făcut? A zis, îl iau pe nepotul cu mine, că nepotul va fi moștenitorul tuturor binecuvântărilor pe care Dumnezeu mi-a trimis. Și avea planul lui. Numai când ajunge în țara Canaan, nepotul se îmbogățește și el și nu se mai înțeleg. Și după ce își dă seama că nepotul nu se înțelege cu el, că nepotul nu mai este urmașul lui, intră într-o anumită criză și începe să se îngrijoreze. Doamne, ce se întâmplă? Și în Geneza 15:2, Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este robul, sclavul, Eliezer din Damasc. Măcar înainte era nepotul meu, dar acum după ce nepotul s-a înstrăinat, s-a dus în Sodoma, Doamne, avea un plan și nu e așa că avem și noi planurile noastre naturale, care încercăm să fim în control, să fim predictibili. Și Dumnezeu și planul acela care ne-ar fi mulțumit și ălea, ne le spulberă, nu-i așa? Și planurile noastre cele mai bune sunt spulberate și atunci ne lasă Dumnezeu cu mâinile goale și atunci vine El și totdeauna planurile Dumnezeu depășesc naturalul, depășesc tot ceea ce putem să prezicem noi și să anticipăm noi în gândurile noastre. Cele mai extravagante gândurile noastre sunt depășite de cine? De planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine va fi moștenitorul tău. Și l-a dus afară și a zis, uită-te spre cer și numără stelele dacă le poți număra. Așa de mare va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire și în ziua aceea Domnul a făcut legământ cu Avram și a zis, țara de la Nil până la Eufrat, toată ți-o dau ție și seminții tale. Ce a făcut Avram? A chiorit de bucurie, a fost încredințat încă o dată în Duhul lui că Dumnezeu i-a prins surprindere și l-a crezut și l-a crezut și l-a crezut și s-a bucurat. Credea că prima dată când stă cu nevasta rămâne gravidă. Următorul an măcar rămâne gravidă. Și au trecut ani. Și Sara este la vârsta de 75 de ani. De 55 de ani au fost căsătoriți. Și n-a rămas copii. Și dacă n-a avut copii la 20 de ani, la 75 de ani să mai ai copii? Nonsens! Și Sara nu mai are răbdare. Nu mai are răbdare. Și Sara zice, știi ce? Intră la roaba mea Agar. Să ai un copil cu ea, să nască undeva pe picioarele mele, să zic, Doamne, copilul meu. Și unii dintre noi care suntem mai șovini, o taxăm pe Sara? Cum a putut să facă un asemenea complot ca să-l împingă pe Avram într-o asemenea situație mizeră? Cum? Numai care dintre noi am așteptat cu răbdare 55 de ani și continuăm să avem credință care? Cred că niciunul dintre noi. De aceea să nu ne grăbim să o taxăm pe Sara așa de sever. Numai trebuie să înțelegeți că Dumnezeu are binecuvântări extraordinare, incredibile. Și binecuvântările Lui sunt condiționate de ce? De victoria în încercare. Marele har este totdeauna însoțit de o sabie care ne va străpunge inima. Și dacă vom fi gata, să răbdăm până la sfârșit. Și ce a făcut Sara? A venit cu ideea, Avram, sub presiunea femeii, a cedat și s-a născut Ismael. Și de atunci, Orientul apropiat, care trebuia să se întingă de la Nil până la Eufrat, trebuia să fie tot al evreilor, să trăiască în pace și în armonie de frați, este cel mai puternic focar de conflict din istorie de-a lungul viacurilor. Urmașii lui Avram, dar frații care se ucid între ei, din cauza nerăbdării. Asta este exemplul lui Sara. Am văzut de-a lungul anilor bărbați care au cedat lamentabil la instigațiile neveselor lor și și-au zădărnicit planurile pe care Dumnezeu le avea pentru ei. Și la fel, femei care au cedat la presiunile bărbaților și și-au ruinat puritatea și curățenia și viața lor. Atenție, e așa de important să avem răbdare până la sfârșit. Să avem răbdare în puritate sexuală. Important pentru tineri să aibă răbdare. Și în momentul când ai răbdare și trec ani și vezi că toți ceilalți au prieteni, au prietene, merg la petreceri și au tot felul de jocuri erotice și tu n-ai fost sărutată niciodată și ai 20 ceva de ani. Și te întreb, până când, Doamne, am săturat destul? Și cedezi. Și cedând, zădărnicești cele mai prețioase daruri pe care le-a Dumnezeu pentru tine. Oameni care au trăit cinstiți, corecți, au muncit cu mâinile lor ceva bun și se ivește o ocazie de business care nu este prea cinstită, nu este prea legală, dar de ce să nu o faci? M-am săturat eu să fiu sărac cu bisericii, eu să nu pot să am și eu să dovedesc ceva. Uite-te, am avut și de păstori care sunt mafioții, care au tot felul de business-uri dubioase. De ce n-aș putea eu? Și în loc să ai răbdare, să aștepți în tăcere răspunsul Domnului, cedezi la compromis, la înșelăciune, la fals și zădărnicești ceea ce Dumnezeu prețios pentru tine? Poate ai avut vreodată un gând că Dumnezeu te folosește în lucrarea Lui? Și Dumnezeu ți-a dat visele acelea și în loc să stai, să te pregătești, să aștepți în tăcere ridicarea Domnului, lași plugul, e greu, te duci pentru alte opțiuni mult mai facile, mai ușoare, mai confortabile pentru tine și familia ta. și să dărnicești ceea ce Dumnezeu a rezervat pentru tine? Fugi de pe câmpul de misiune, fugi din lucrarea pe care El ți-a pus să o duci până la capăt. Și sunt așa de multe situații în care Dumnezeu ne pune și așteaptă de la noi răbdare. Nu să dărniciți planul lui Dumnezeu prin nerăbdare. David, băiet, inima curată, fața frumoasă, păr blai, vine prorocul Dumnezeu și îl unge ca împărat, tu vei fi următorul împărat. Și David, n-a visat el vreodată o asemenea onoare. Și din următorii ani de zile ajunge vedeta numărul 1 a națiunii. Este ginele împăratului, este comandantul suprem al armatei, oriunde merge, ăsta are toate victoriile posibile. Și după ce este acolo, Saul, prins de pismă, de invidie, începe să-l urmărească ca și pe cel mai mare dușman al națiunii. Și vreme de 8 ani de zile, trește prin peșteri, prin crăpăturile pământului, vânat ca și un șobolan de propriul popor. Și după o vreme, zice, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul, nu mai este nimic bun pentru mine decât să fug în țara filistenilor. Acolo Saul o să înceteze să mă umore. El, după o vreme, încercat fiind de Dumnezeu, a gândit în felul următor, vremurile sunt grele, Dumnezeu m-a părăsit. De ani de zile mi-a promis împărăția și nu am, sunt uitat, am crezut că voi fi împărat, dar se pare că Dumnezeu și-a schimbat mintea. Dacă mai stau mult în țara aceasta, cu siguranță Saul mă va prinde și voi pieri. Trebuie să găsesc o soluție. Și în loc să aibă răbdare, s-a dus să-și vândă serviciile ca mercenar la împăratul Achiș al Galatului. Și ca să-și cumpere protecția, ca Achiș să-l păzească, trebuia să ucidă, să tâlhărească și să vină cu pradă de război. Și în vremea aceea a făcut crime pe care nimic în lume n-a mai putut să spele mâinile lui pline de sânge. De aceea, după ani de zile, Dumnezeu se îndură de el. Dar după ani de zile, când vrea să zidească templul, spune, mâinile tale sunt pline de sânge nevinovat. Nu poți să faci templu. S-a grăbit. Și era să piardă totul. Același lucru s-a întâmplat și cu Saul, împăratul lui Israel, primul împărat, în care 3.000 de oameni rămân în jurul lui, ca și oaste permanentă. După ce Ionatan îi strânește pe filisteni, filistenii vin cu 1.000 de care de război. Ăștia nu aveau nici măcar un car de război. Vin cu 6.000 de călăreți și cu un număr de oșteni ca frunza și iarba care se poate număra. Vin și Saul este cu cine? Cu 2.000 de oameni. Ionatan este cu 1.000 de oameni și prorocul Dumnezeu îi spune, stai acolo și nu începe lupta și nu aduce jertfa până când nu vin eu. Și el stă. Și stă. Și în perioada aceasta, din 2.000 de războinici, au fugit majoritatea, au rămas numai 600. Ceilalți izraeliți au trecut în masă Iordanul să fugă în Galat. Alții s-au scut prin peștere, toți l-au părăsit și el trebuia să aștepte. Să aștepte ce? Ce a spus prorocul Domnului. Și Saul n-are răbdare. Când vede că toți îl părăsesc, zice, Domnule, sunt părăsit de toți. Aduci jertfa și poruncește aducerea jertfei să o facă el. Și în momentul când se întâmplă lucrul acesta, atunci vine prorocul și întreabă, ce ai făcut? De ce n-ai avut răbdare? De ce te-ai grăbit? Samuel îi spune, ai lucrat ca și un nebun și n-ai păzit porunca pe care s-o lăsă Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia lui Israel pentru tine. Dar acum domnia ta nu va dăinui. Dumnezeu și-a ales un om după inima lui pe care Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Ce tragic! E așa de important, frații mei, să așteptăm în răbdare. Situația noastră de ani de zile între mai frate, până când? Până când? Până când hotărește Domnul? Nu aș vrea să fiu nici în situația lui Sara, nici în situația lui Saul în care să fugim și să încercăm să ne luăm destinul în propriile noastre mâini și să zicem, Doamne, ne-am rugat, am așteptat, mi-ai făcut făgăduințe, făgăduințele sunt din cuvântul Dumnezeu, cereți și veți căpăta, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă, dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care am cerut și trebuie să stăm până la capăt, fraților. Amin. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. Alexandru Solzhenitsyn este în lagărul din Siberia. Nu ni se permitea nicio scrisoare, niciun ziar, nicio revistă, nicio comunicare cu lumea de afară. Nu puteam să scriem la nimeni o scrisoare, nu ni se permitea nici să vorbim unii cu alții. Zi după zi, zi după zi, nu era altceva decât muncă fizică, brută, grea, soarele dogoritor sau cerul degerător. Gardienii ne urmăreau la fiecare pas, nu puteam vorbi unii cu alții, odihnă foarte puțină, rații foarte mici și somn în condiții inumane. Zi după zi, fără nicio comunicare, simțeam că suntem complet rupți de lume și uitați de toți. După o vreme, spiritul mi s-a frânt, mi-a venit în minte să mă sinucid, cu cât mă gândeam la sincire, cu atât realizam că nu puteam să o fac, credința mea creștină mă învăța că nu puteam să mă omor, dar un gând mi-a venit. Știam că nu este de la Dumnezeu, dar era din ce în ce mai pesant. M-am gândit la o schemă în care să încerc să evadez, știind bine că n-am nicio șansă să scap și atunci mă vor împușca pe la spate și nu mai este vina mea că am murit. Ei m-au ucis. Și într-o zi mi-am pus în gând să-mi duc planul la aplicare. Să evadez și să fiu împușcat. Și stătea sub copac. Se făcuse o mică pauză. Soldatul era cu arma pregătită și mi-am pus mâinile pe pământ, gata să pornesc în sprint și să fug. Sufletește, eram gata să fiu împușcat. Asta se părea că este o eliberare pentru mine. Când era gata să țisnească un prizonier pe care nu și-l amintește să-l fi văzut până atunci, s-a îndreptat și a stat exact în fața lui. Pentru că nu avea voie să comunice cu prizonierii, s-a uitat în ochii mei țintă, cu asemenea căldură și dragoste, încât inima mea am simțit că se topește sub privirea lui. Omul acela avea în mână o creangă ruptă, cu care mătura țărâna din fața mea și când m-am uitat ce face pe țărână, a făcut semnul crucii. Am știut că era Dumnezeu care îmi vorbea. Să am răbdare, să nu fug, să-mi fiu împușcat. N-am știut că peste tot în lume oamenii pledeau pentru eliberarea mea și doar în 3 zile urma să mă prind liber în Elveția, ca om total liber. Domnul are timpul Lui. Încrede-te în El și nu te grăbi. Dacă îl iubești cu adevărat și ai o conștiință curată ca cea lui Iosif, el va schimba pușcăria în palat, robia în regalitate, suferința în slavă, după cum el a schimbat și coroana de spini în coroana de slavă, crucea blestemată în capitoliul puterii și vinerea patimilor în duminica învierii. A lui să fie gloria pentru toate. Amen.